Forseti vill segja á þeim að næsta umferð hefst að hann er fyrir til sammála því sem hér kemur fram að það verður að setja því skorður hversu mikið að hringla með mælendaskrá. Forsetar hafa almennt verið liprir gagnvart því að færa menn aðeins til ef að þannig stendur á hjá þeim. En það er augljóst mál að það getur farið hreint óefni ef of mikið brögð verða slíku. Þannig að frá með þessum hvatningarræðum þá mun forseti verða stífari á því að gera ekki breytingar á mælendaskrá. Það bara á þessu við aðra umræðu fjárlög og þetta ágerist nú í þessar umræðum veiðigjöld og nokkurn veginn nóg komið. Þannig að héðan í frá verður mjög stíft aðhalda því að mælendaskráin sé eins og hún uppsett frá byrjun. En það hefur þá það í för með sér sem þingmenn vita. Að þeir verða að vera á staðnum og ella hverfa þeir á mælendaskrá. Háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis